Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 26 februarie, în calendar la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se anunță a fi destul de calmă azi și, în general, frumoasă, cu temperaturi într-o ușoară creștere. Totuși, această vreme călduroasă, impropriei firei din calendar, e cumva debusolată de contrastul termic destul de pronunțat dintre noapte și zi.
În localitățile din nord, după o noapte la limita pragului de îngheț, temperaturile vor crește la amiază până la plus 16 grade. În centrul țării, inclusiv în capitală, sunt anunțate 13 grade, iar la sud, mercurul din termometri va urca până la 17 Celsius. În următoarele zile, temperaturile vor scădea simțitor.
Pentru o femeie din Republica Moldova, anul ar trebui să fie mai lung cu 36 de zile ca să poată aduce acasă aceiași bani ca un bărbat. Altfel spus, diferența de salarizare între o femeie și un bărbat pentru aceeași muncă prestată ar fi în medie de 14,4% sau de peste 14.000 de lei anual, a constatat Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Despre cauzele acestei situații, tendințe și eventuale soluții, vorbim peste câteva minute cu Natalia Covrig, analistă de politici publice în cadrul acestui centru.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin, semnat de William Totok, cu impresii și însemnări de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul dacă microbuzile sunt de neînlocuit.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! ANI va verifica averea președintelui Igor Dodon în urma relatărilor PSD despre vacanțele sale. Un cetățean italian care a vizitat recent România a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Și la București, premierul desemnat Ludovic Orban și-a depus mandatul. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Autoritatea Națională pentru Integritate spune că va verifica averea și interesele personale ale președintelui Igor Dodon în urma relatărilor PSD despre vacanțele sale frecvente. Anunțul se conține într-un răspuns dat lui Alexandru Slusar, deputat al platformei DA din opoziție, care a cerut controlul. Luna trecută, ziarul De Gardă a publicat o investigație în care se arată că președintele, care a lucrat în ultimii 15 ani numai la stat, având salariu de bugetar, și-a permis numeroase călătorii la mare, munte și stațiuni balneare din Maldive până în Dubai, Grecia, Italia, Elveția sau Rusia. În ultimii 10 ani, Dodon ar fi mers cu familia și prietenii în 20 de vacanțe. Președintele a respins parțial informațiile și a amenințat ziarul De Gardă cu un proces în justiție. Un cetățean italian care a vizitat recent România a fost diagnosticat cu noul coronavirus la revenirea în Italia. Potrivit autorităților de la București, bărbatul în vârstă de 71 de ani a fost în România în perioada 18-22 februarie. El a vizitat rudele soției și a avut mai multe întâlniri de afaceri. Bărbatul a intrat în România prin aeroportul de la Craiova, apoi a locuit în județul Gorj. Potrivit Ministerului Român de Externe, a fost inițiată o anchetă epidemiologică urmând să fie luate măsuri de carantină sau izolare după casă. În cantonul elvețian Ticino, de la granița cu Italia, a fost înregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus. Tot marți au apărut și primele cazuri de infecție în Spania continentală, Croația și Austria, dar și în Algeria. În Italia se află acum cel mai mare focar de coronavirus din Europa, peste 320 de îmbolnăviri și 11 cazuri letale. Noul coronavirus a făcut până acum peste 2600 de victime, marea majoritate în China, dar cazul de îmbolnăvire a fost confirmate în peste 80 de țări, potrivit agenției Reuters. La București, președintele Klaus Iohannis a anunțat marți seară că premierul desemnat Ludovic Orban și-a depus mandatul. Iohannis a explicat că termenul regulamentar de 15 zile pentru numirea unui nou guvern a expirat, fără ca un nou cabinet de miniștri să fie supus votului. Potrivit președintelui, situația s-ar datora fostului partid de guvernământ PSD, acum în opoziție, care a boicotat ședința Parlamentului. Klaus Iohannis a anunțat că va avea astăzi consultări cu partidele parlamentare și că cel mai probabil, la finalul zilei, va anunța propunerea sa de prim-ministru. Și bursele europene și-au urmat cursul negativ în legătură cu temerile privind răspândirea noului coronavirus în afara Chinei. Indicii bursierii europene au scăzut în ultimele două zile cu 3-5%, iar Dow Jones-ul american a pierdut peste 3%. Indicii bursieri scad și în Rusia, la fel și cursul rublei. Pentru prima dată după o lungă perioadă, cursul dolarului a depășit 65 de ruble, iar cel al monedei euro 70 de ruble. Temerile sunt legate de creșterea bruscă a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus în Iran, Italia și Coreea de Sud. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre victimele accidentelor de muncă care rămân nedespăgubite.
În Republica Moldova, o treime din hotărârile judecătorești rămân neexecutate. Așa arată datele Oficiului Avocatului Poporului. Iar asta înseamnă că de multe ori oamenii rămân doar cu o hotărâre pe hârtie, fără să li se facă justiție în realitate.
În dependență de statutul social al companiei, care este forma juridică de activitate, dacă poartă răspundere cu bunurile proprii, nu poartă răspundere, dar cu părere de rău sunt și situații când creditorii urmăritori au titluri de executare cu sume foarte constante, însă este imposibilitatea executării unui document de executare.
Sunt o mulțime de hotărâri care rămân doar pe foaie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceabai și Veceslav Tutunaru. Discutăm în continuare despre diferența de salarizare între o femeie și un bărbat, care a constituit în 2019 peste 14%, marcând cea mai mare pierdere financiară anuală pentru femei din ultimii 6 ani, de peste 14.000 de lei. Suntem acum în legătură directă cu Natalia Covrig, analistă de politici publice în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamna Covrig, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, o analiză efectuată de organizația pe care o reprezentați arată că femeile rămân în continuare considerabil mai prost plătite decât bărbații pentru convențional aceeași muncă. Datele dumneavoastră arată că femeile ar trebui să muncească anual cam 36 de zile în plus ca să câștige la fel ca bărbații. Care este tendința în această privință? Se schimbă ceva în bine sau această discrepanță, inegalitate crește?
Deci, într-adevăr, în anul 2019 se înregistrează cea mai mare pierdere financiară anuală a femeilor în termen de plată anuală pe care au primit-o femeile și bărbații. Și, într-adevăr, în anul curent, o femeie ar fi trebuit să lucreze circa 36 de zile lucrătoare adițional pentru a atinge același venit pe care l-a înregistrat un bărbat în anul precedent. Noi facem această analiză, deci Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în fiecare an vine cu o analiză comprehensivă a inegalităților salariale și ridică această problemă pe agenda autorităților publice, însă datele arată că situația de fapt nu se schimbă, dar dimpotrivă ea se înrăutățește și vedem din toate datele oficiale că această disparitate salarială crește de la an la an. Am avut o mică evoluție descendentă în anul 2017, în care a coborât la 13% inegalitatea salarială, dar vedem ultimele cifre actuale prezentate de către Biroul Național de Statistică că a revenit pe poziții și această situație nu este tocmai încurajatoare. Deci această diferență, deși s-ar părea procentual că nu este atât de mare, vorbim de 14,4%, în valoare monetară ea ajunge la peste 14.000 de lei. Deci aceasta este suma pe care o femeie a pierdut-o anual din cauza acestor inegalități în remunerare.
Spuneați că această diferență salarială de 14,4% pare nu atât de mare, însă suspiciunea dumneavoastră este că această diferență, calculată în baza datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică, nu ar reflecta tocmai realitatea. Ce alimentează aceste suspiciuni ale dumneavoastră?
Undeva noi în fiecare an publicăm sau cel puțin reproducem datele pe care Biroul Național de Statistică le pune la dispoziția noastră, însă în anul acesta noi am decis paralel să încercăm să vedem care totuși este situația și de ce se întâmplă, pentru că de regulă datele oficiale care sunt prezentate sunt în medie, deci este o valoare medie și ea de regulă nu arată de ce este cauzată sau ce factor o cauzează. Și pentru acest lucru noi am utilizat datele unui sondaj realizat în rândul salariaților și prima concluzie pe care am putut noi să o excludem în acest sondaj, din această analiză, a fost faptul că diferența de salarii între femei și bărbați ar fi de cel puțin 25%. Deci aceasta ne arată datele studiului și ne face să înțelegem și să credem că, de fapt, inegalitatea salarială este subestimată la nivel național și spuneam că probabil avem argumente sau putem rezonabil să intuim că este adevărat acest lucru, pentru că avem o rată destul de înaltă de ocupare informală, avem așa fenomen precum salariul în plic și aceste două aspecte sunt foarte greu de monitorizat și de luat în calcul atunci când se calculează o valoare medie a inegalității salariale. Și deci spuneam că ar fi probabil de cel puțin 25% diferența între femei și bărbați în termen de remunerare. Plată oficială vorbim, desigur.
Doamnă Covrig, spuneți-ne, vă rog, care ar fi cele mai importante cauze ale contrastului dintre salariile bărbaților și a femeilor? Avem o legislație imperfectă sau este vorba mai curând de prejudecăți, de o cultură a discriminării?
Putem atribui și unea și altea, deci vorbim și de legislație, dar și de alți factori. Noi am încercat să înțelegem deci, de unde provine această inegalitate de salarii. Am identificat chiar și acei factori care ar influența, deci am folosit un instrument statistic care ne-a permis să identificăm acei factori care influențează în mod obiectiv inegalitatea salarială și aici vorbim despre educație, care de regulă avantajează femeile, pentru că toate datele statistice arată că femeile au un bagaj educațional mai bogat decât al bărbaților. Avem orele lucrate și aici femeile sunt dezavantajate, pentru că arată datele că bărbații dedică mai multe ore muncii plătite, pe când femeile, dimpotrivă, mai mult sunt încadrate în activități legate de gospodărie și de îngrijirea copiilor, ceea ce înseamnă că acest lucru este neplătit și este în defavoarea acestea atunci când se calculează sau se estimează numărul total de ore plătite, ceea ce evident influențează la valoarea finală a salariului. Un alt factor, iarăși obiectiv, ține de ce poziție ocupă femeia sau bărbatul în cadrul instituției unde lucrează, care este sectorul economiei sau profilul angajatorului. Observăm din date că anume bărbații sunt cei care lucrează mai mult sau se regăsesc într-o proporție mai mare în sectorul privat, în companii mari unde de regulă salariile sunt un pic mai mari, femeile se regăsesc mai mult în sectorul public unde salariile sunt mai mici. Deci aici vorbim despre niște factori obiectivi care determină până la urmă această inegalitate de salarii. Deci faptul că femeile până la urmă au un salariu mai mic decât al bărbaților, dar acești factori pe care am menționat, ei constituie doar 8% din acele 25% despre care spuneam că ar constitui inegalitatea salarială.
Deci cea mai mare parte a discrepanței nu poate fi argumentată exact prin factori obiectivi, ci subiectivi. Care ar fi acești factori subiectivi?
Deci mai peste 16% din disparitate se atribuie unor factori care nu pot explica inegalitatea salarială, ceea ce înseamnă că ei se atribuie fenomenul discriminării. Deci avem probabil anumite practici discriminatorii la nivel de instituții. Avem, probabil, o legislație care nu întotdeauna acoperă sau nu întotdeauna elimină aceste prevederi și, respectiv, autoritățile publice neapărat ar trebui să ia în cont aceste aspecte și să vină cu anumite măsuri pentru a remedia situația, pentru a reduce pe următorii ani inegalitatea salarială. Altfel, următorul an, când vom prezenta analiza privind inegalitatea salarială, intuim că cifrele vor fi și mai mari decât cele pe care le-am prezentat anul acesta.
Doamnă Covrig, cum se explică faptul că diferențele de salariu sunt mai pronunțate în sectoarele unde salariile sunt mai mari, peste medie de economie?
Într-adevăr, în sectoarele cel mai bine plătite, deci sectoarele care au un salariu peste 11.000 de lei, vorbim despre salariu mediu, diferența dintre femei și bărbați în remunerare este peste 40%, deci este o diferență colosală. Și intuim noi că este vorba de faptul că este legat de modul cum este remunerată conducerea instituției, companiei în raport cu angajații de rând. Și în al doilea rând ar fi vorba de faptul cum se poziționează femeile în cadrul acestor instituții. Intuim că acestea ar fi probabil la baza piramidei salariaților și respectiv cum este apreciată munca femeilor în raport cu munca bărbaților. Și aici probabil ar trebui să vorbim și despre niște modificări legislative despre care vorbim deja de mai mult timp. În primul rând, ar fi necesar în legislație să se introducă principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală, lucru care, deși se regăsește în anumite documente legislative, principiul nu este definit expres. Iar atâta timp cât noi nu avem un asemenea principiu definit expres în lege, este foarte greu să, cel puțin, să vii cu o inițiativă sau cu o plângere în momentul în care intuiești că ai fi mai prost plătit decât colegul tău, deși cunoști că îndeplinești sarcini similare, respectiv ar trebui să ai și o remunerare similară. Deci aceasta ar fi prima noastră recomandare pentru autorități, astfel încât să putem în următorii ani să reducem din aceste inegalități salariale. Toate recomandările noastre, de fapt, se bazează pe recomandările Comisiei Europene și o bună parte din țări deja le-au luat în considerare și au început chiar să le aplice la nivel național. Rămâne probabil ca și Moldova să ajusteze un pic cadrul legal și să racordeze la legislația noastră la cele internaționale, astfel încât să putem în câțiva ani să ne bucurăm de anumite succese în această sferă. Și probabil aș putea să mai menționez, dacă îmi permite timpul, încă câteva recomandări care ar trebui să țină cont autoritățile. Deci ziceam că prima ar fi plata egală, un principiu obligator care ar trebui să existe în legislația națională. A doua recomandare ține de măsurile de transparență. Deci spuneam anterior că ar putea să se întâmple și probabil că se și întâmplă în cadrul diferitelor instituții că colegii lucrează, dar nu cunosc care ar fi plafonul de salarizare pentru o funcție anumită. Deci de regulă, angajații foarte rar cunosc care ar fi salariul pentru funcție și care este, de fapt, salariul colegului său, astfel încât să poată înțelege dacă este sau nu discriminat. Acest lucru nu se întâmplă și, însăși, Consiliul pentru Egalitate spunea că, de fapt, au foarte puține plângeri pe criteriul de remunerare, inegalitate în remunerare, ceea ce ne induce spre ideea că, de fapt, persoanele sau angajații nici nu cunosc despre anumite inegalități salariale cu care se confruntă la serviciu. Și atunci transparența salarială vine să rezolve această situație, deși foarte des ne se invocă de către autorități că salariul este confidențial și aceasta este să cade sub incidența legii privind datele cu caracter personal. Totdeauna noi explicăm că atunci când vorbim despre transparență, vorbim despre anumite plafoane salariale pentru funcție, deci salariul de funcție, care să fie făcut public astfel încât angajatul să poată înțelege dacă salariul său se încadrează în acel plafon sau nu se încadrează. În cazul în care observă o anumită abatere, atunci va avea un temei pentru a solicita date adiționale să se convingă dacă nu se întâmplă că un coleg sau o colegă are un salariu mai mare decât al său.
Doamnă Covrig, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Natalia Covrig, analistă de politici publice în cadrul Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, o scurtă revistă a presei imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
La Chișinău, Autoritatea Națională pentru Integritate spune că va verifica averea și interesele personale ale președintelui Igor Dodon în urma relatărilor presei despre vacanțele sale frecvente. Un cetățean italian care a vizitat recent România a fost diagnosticat cu noul coronavirus la revenirea în Italia. Ministerul de Externe de la București a anunțat că a fost inițiată o anchetă epidemiologică, urmând să fie luate măsuri de carantină sau izolare după caz. În cantonul elvețian, Ticino, de la granița cu Italia, a fost înregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus. Tot marți au apărut primele cazuri de infecție în Spania continentală, Croația și Austria, dar și în Algeria. În Italia se află acum cel mai mare focar de coronavirus din Europa, peste 320 de îmbolnăviri și 11 cazuri letale. La București, președintele Klaus Iohannis a anunțat în marțeară că premierul desemnat Ludovic Orban și-a depus mandatul. Iohannis a anunțat că va purta astăzi consultări cu partidele parlamentare și că cel mai probabil, la finalul zilei, va anunța propunerea sa de prim-ministru. Și la Erevan, fostul președinte al Armeniei, Serge Sarkisian, a compărut în fața instanței de judecată sub acuzația de corupție. Susținătorii săi consideră că ancheta este motivată politic. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe analize, comentarii, știri și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilic, analizează într-un amplu articol fisura din interiorul Partidului Democrat. Autorul nu exclude că fisura este una înscenată de același scenarist sau alți scenariști pentru ca să dea mai multă credibilitate procesului de refacere, resetare, curățare a Partidului Democrat prin îndepărtarea din partid a celor câteva persoane despre care se spune că erau dintre cele mai apropiate de Vladimir Plahotniuc. Citesc: dacă este adevărat măcar o mică parte din învinuirile aduse lui Vladimir Plahotniuc și Partidului Democrat, în particular în capturarea instituțiilor statului, implicarea în frauda bancară și multe și diferite alte scheme, în fabricarea dosarelor penale unor politicieni și oameni de afaceri, Partidul Democrat nu are cum să se curățe fără să-și facă mea culpa în mod public și fără a se debărăsa cu adevărat de mai multe sau chiar foarte multe persoane implicate, concluzionează Valeriu Vasilică. Comentatorul politic Corneliu Ciurea analizează pe politics.md cele trei scenarii anunțate recent de președintele Igor Dodon privind evoluțiile posibile în politica din Republica Moldova. Citesc: varianta anticipatelor este considerată de președinte ca fiind indizerabilă. Constatăm că în opinia șefului statului, singurul format politic admisibil este colaborarea oficială sau neoficială dintre socialiști și democrați, notează Ciurea. Comentatorul nu exclude și un alt scenariu, cel al colaborării dintre democrați și dreapta politică. Un asemenea format care ar include blocul acum, Partidul Șor, Partidul Democrat și fracțiunea Pro-Moldova ar putea să răstoarne situația politică, crede Corneliu Ciurea. Citesc din nou: din cauza existenței acestui scenariu alternativ, scenariul status quo al lui Dodon mi se pare prea puțin probabil. A lăsa democrații într-o situație de stand-by în afara guvernului pare să fie un risc serios pentru socialiști. Soarta viitoarei construcții politice se va tranșa în următoarele 2-3 luni, notează Corneliu Ciurea. Radio Chișinău informează că un post public de televiziune și altul privat afiliat socialiștilor și președintelui Igor Dodon vor fi retransmise pe 80% din teritoriul țării și vor putea fi vizionate de 90% din populație. Consiliul Audiovizualului le-a permis celor două posturi să se conecteze la multiplexor, la concurs concurs au participat 5 posturi de televiziune, însă posturile Moldova 2 și NTV Moldova au fost declarate câștigătoare. Rezultatele concursului arată situația proastă de pe piața media din Moldova, consideră Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, precizând că postul NTV Moldova este o televiziune de partid. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În toi lupte dintre șefii microbuzelor și primărie s-au auzit câteva declarații tari. Primarul Ion Ceban a rugat Procuratura Anticorupție și CNA să investigheze procedura de obținere a acestor rute. Citez, pentru că de fapt ei, Topală, Seredneac, Alexa, nu-și gestionează personal mașinile pe care ar trebui să le aibă, ci pur și simplu strâng smântâna, cum se spune. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a declarat că transportatorii vor continua să revendice fie majorarea tarifului pentru călătorii, fie acordarea de subvenții din partea municipalității. Comentând avertismentul primarului Ion Ceban că parcul urban de autobuze va căuta autobuze și microbuze private pe durata grevei, Oleg Alexa a declarat că nu există transportatori cu mașini disponibile care să înlocuiască microbuzele utilizate pe rutele existente. Câteva lucruri ies în evidență. În primul rând, acela că de această dată problema microbuzelor a ajuns într-un punct culminant. Foarte multe vor depinde de acum încolo de deznodământul acestei confruntări. În al doilea rând, Ion Ceban pare a fi primul primar al capitalei care se opune hotărât presiunii șefilor de microbuze. Mai mult, Ceban dă impresia că se poate debarasa de microbuze. În al treilea rând, avem declarația retoasă a lui Oleg Alexa, aceea că microbuzele nu pot fi înlocuite. E o problemă foarte gravă asta și ea trebuie soluționată printr-un compromis corect, care să nu aducă prejudicii unora și chilipiruri altora. Un control riguros mi se pare nu numai oportun, ci necesar. Cum au activat până azi acești transportatori? Cine sunt patronii și cum au ajuns ei să fie patroni? De ce nu au contracte de prestare de servicii de transport public cu municipalitatea? Faptul că cei cu microbuzele se crede neînlocuit, tot ar trebui analizat. Chiar nu-i mai poate înlocui nimeni și trebuie acceptate toate revendicările lor. Ce facem? Viitorul transportului din capitală ne-l dorim cu sau fără microbuze? Așteptăm marea soluție de la primărie.
Jurnal de corespondent acum de Vilean Toto cu însemnări de la Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin.
Deocamdată nu se conturează un favorit incontestabil, adică un film care ar merita distinți cu marele premiu Ursul de Aur. Dacă dăm crezare topurilor, atunci filmul italianului Giorgio Di Ritti, Am vrut să mă ascund, ar fi un posibil aspirant. Filmul reconstituie biografia pictorului paranoic Antonio Ligabe. De remarcat ar fi faptul că cel puțin în competiția Berlinalei au rulat până acum filme convenționale. Multe dintre aceste producții sunt ecranizări. Altele sunt inspirate sau bazate pe motive preluate din basme sau legende. Astfel, motivul basmului Hänsel și Gretel, al fraților Grimm, este reluat într-o formulă actualizată în filmul elvețian Surioara. Și în filmul Undine, al regizorului german Christian Petzold, se reinterpretează mitul fetei care trăiește în apă și care își ucide ibovnicii infideli. Pelicula a rulat în noua secțiune Întâlniri, care a fost inaugurată cu filmul lui Cristi Puiu, Malmkrog. Cronicile apărute după premieră au lăudat noul film al regizorului român. Malmkrog este un film care respectă până la un punct dramaturgia aristotelică, adică unitatea locului, timpului și personajelor implicate într-o non-acțiune. Dialogurile despre război și pace, Rusia și Europa sau Dumnezeu și diavol sunt inspirate din scrierile teologului rus Vladimir Solovyov. Puiu își ascunde propriile concepții, nu oferă în cele 6 tablouri ale filmului vreun răspuns limpede la problemele abordate. Tocmai acest aspect lasă loc liber interpretărilor. O abordare dramaturgică total diferită oferă Radu Jude în filmul său Tipografic Majuscul. Intensitatea dramatică a cazului tânărului Mugur Călinescu din Botoșan e transpusă cinematografic în stilul teatrului epic. Jude reconstituie cazul tânărului care a protestat împotriva sistemului ceaușist într-un montaj paralel.
Doamnelor și domnilor, a fost William Totok. E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Totunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită. Aici e Radio Europa Liberă.